Новини Радіо Свобода.
Перед мікрофоном Антон Шульга. Вітаю вас. Коротко про головне. Росія заявила, що підтримує обмін на Донбасі у форматі 157/20. У Сенаті США підтримують висновки спецслужб про втручання Росії в президентські вибори. Далі докладніше.
Події в Україні.
Росія підтримує обмін утримуваними особами між Україною та бойовиками на Донбасі у форматі 157/20, заявив представник Росії в тристоронній контактній групі з мирного урегулювання на Донбасі Борис Гризлов. 16 травня представник України в гуманітарній підгрупі тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявила, що прогресу в питанні звільнення заручників немає. За її словами, російська сторона не надає відповіді щодо 23 своїх громадян, засуджених за злочини проти України, яких Україна готова передати Росії. Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей. Наступний керівник військового комітету НАТО має продовжити підтримку України, щоб зробити її військово та економічно успішною, заявив чеський генерал, теперішній голова комітету Петер Павел, який 16 травня у Брюсселі головував на своєму останньому засіданні органу на рівні начальників генеральних штабів країн-членів. Керівник найвищого військового органу НАТО запевнив, що Альянс продовжуватиме підтримку українських збройних сил для перетворення їх на, цитата, «сучасну потужну армію з добрим стримувальним ефектом».
Міжнародна тема.
Комітет Сенату США з питань розвідки офіційно погодився із висновками американських розвідувальних служб, які переконані, що Росія втручалася у вибори президента США з метою допомогти кандидату Дональду Трампу. Зусилля Росії були широкими, складними і були здійснені за наказом особисто Путіна з метою допомогти Дональду Трампу та нашкодити Гіларі Клінтон, сказав співголова комітету сенатор-демократ Марк Ворнер. Він заявив, що його комітет мав оцінити роботу розвідки. Французький енергетичний гігант Total приєднався до інших великих європейських компаній у питанні співпраці з Тегераном. Керівництво Total вказало, що компанія піде з Ірану, якщо США не відмовляться від санкцій проти цієї країни. Total вказала, що до 4 листопада змушена бути вийти з багатомільярдного проєкту видобування газу на родовищах Південного Парсу, якщо обмеження залишаться чинними. Іспанський Атлетико з Мадрида переміг французький Марсель у фіналі футбольної ліги Європи з рахунком 3-0. За мадридців дубль оформив Антуан Грізман. Ще одним голом наприкінці зустрічі відзначився Габі. Матч відбувався у французькому Ліоні.
В ефірі «Ранкова свобода». Перша інформаційна програма дня. Спільний проєкт «Радіо Свобода» та «Радіо Крим. Реалії».
Вітаю вас, друзі! З вами Олександр Лащенко. Це програма «Радіо Свобода», в якій разом з експертами ми аналізуємо важливі актуальні події в житті України і світу, з'ясовуємо їхні причини та наслідки і пробуємо складати прогнози. Ну, а сьогодні будемо говорити про гомофобію і трансфобію в українському суспільстві та боротьбу з цими явищами.
Чому люди бояться ЛГБТ? Тому що це незвично. Плюс, ну, завжди є неприйняття інакшості, це певний прояв цінності безпеки.
Може, що таке гомофобія, трансфобія? В чому вони виявляються? Чи змінюється ситуація в Україні на краще? Як розвивається толерантність суспільства? Про це будемо говорити з гостями програми. Ви, шановні друзі, також маєте змогу долучитися до обговорення. Почути нас можна на сайті radiosvoboda.org на території Криму, на хвилях Радіо Крим Реалії 105.9 FM. А побачити нашу програму можна на YouTube-каналі Радіо Свобода онлайн. Підписуйтеся, будь ласка, на цей канал, коментуйте, почуйте, діліться міркуваннями, пропонуйте запитання гостям програми і, звісно, маєте змогу телефонувати до студії.
Кожні півгодини у «Ранковій свободі» нова тема для обговорення. Ми повідомляємо про факти та наводимо аргументи. Висновки роблять слухачі. Долучайтеся до розмови. Телефонуйте за номером 8 800 10 069 26 для кримчан. 490 2905, код Києва 044 для жителів інших регіонів України.
Отже, у світі відзначають Міжнародний день протидії гомофобії і трансфобії. У різних державах відбуваються акції за права представників ЛГБТ-спільноти. Різноманітні веселкові флешмоби, марші рівності проводять і в Україні, хоча і не без інцидентів. Напередодні після 16 держав і глава представництва Євросоюзу в Києві закликали Україну підтримувати рівність, гідність і верховенство права і забезпечити права ЛГБТ-спільноти. В оприлюдненому днями рейтингу Європейської групи правозахисників ILGA Europe «Райдужна Європа» Україна посіла 36 місце на старому континенті. Загалом дослідження охоплює 49 країн Європи, враховує закони і політику рівності щодо ЛГБТ-спільноти, присуджуючи їм оцінку від 0%, тобто грубі порушення прав людини, дискримінація, до 100%. Повага до прав людини, рівність. Так от, відповідно до цих результатів дослідження, жодна держава не отримала позначку 100%. Найгірший показник цього року показав Азербайджан. Менше 5%. На першому місці з результатом 91% опинилася Мальта. Україна, за даними цього дослідження, отримала оцінку майже 21%, продемонструвавши, як зазначено знову ж таки в дослідженні, цитата, «деякі обнадійливі ознаки». Ну, от такі результати. 36 місце України серед 49, так би мовити, проаналізованих за цими показниками держав континенту старого. Що ж, зрештою, переважає в українському суспільстві? Гомофобія чи толерантність? Якою динаміка змін? Найгірше чи найкраще? Розпитаємо у прямому ефірі гостей нашої програми. І спершу запрошую до розмови виконавчого директора Amnesty International Україна Оксану Покальчук. Доброго ранку, пані Оксано.
Доброго ранку.
Ну, така ситуація. Я вас попрошу спершу, ніж ми з вами почнемо спілкуватися, думку громадського активіста Павла Калюка. От він вважає, що в Україні люди бояться представників ЛГБТ-спільноти, тому що, знову ж таки, на думку активіста, не розуміють їх.
Чому люди бояться ЛГБТ? Тому що це незвично, це, ну, якби, є традиційний устой. Чому взагалі, звідки взялась там неприйняття? Тому що якщо ви живете в 19 столітті, і у вас народжується син, і він гей, то у вас нема кому копати на городі, у вас немає потомства, і це загрожує вашій сім'ї. Ви втрачаєте рід, ви втрачаєте прізвище, і вам нема кому копати на городі. Тобто у вас просто ви відчуваєте себе незахищеним в старості. Плюс, ну, завжди є неприйняття інакшості, це теж певний прояв цінності ці безпеки, тому що від таких, як ви не очікуєте небезпеки, тому що вони вам зрозуміють.
Отже, пані Оксано, знову ж таки, нагадаю, звертаюся до виконавчого директора Amnesty International Україна Оксани Покальчук. Як ви вважаєте, от ваша думка, чому в Україні люди бояться, ну, якщо ви з цим згодні, представників ЛГБТ-спільноти досі?
Ну, я би не розділяла на Україну і не Україну, тому що насправді, як мені здається, то будь-яка фобія, вона, ну, в принципі, інтернаціональна. Тобто, на жаль, соціальні процеси, вони, або на щастя, не діляться там кордонами дуже сильно, ну, так як діляться там держави і території. Тобто, десь я в чомусь погоджуюсь з активістом, фобія – це страх. Страх невідомого. Тобто, це не питання того, що хтось боїться, знаєте, як я боюсь, наприклад, там, я не знаю, там, ми боїмось там війни, наприклад, а ми її боїмося, бо боїмось зброї. В даному випадку фобія йдеться про нерозуміння більше. Тобто, не сприйняття, тире нерозуміння. І це нерозуміння призводить до наслідків відторгнення і як результат, ну, якби, дискримінація. Важливо ще говорити, що ця фобія, вона формується не лише від особистого, ну, якби, людського нерозуміння. Також велику роль тут грає політика, політики. Урядів, організацій, певні дискурси, які є в на сам певний момент в державі, ті чи інші, і вони дуже сильно впливають. Тому що, наприклад, говорячи про трансфобію і гомофобію, я мене не говорила, що рівень трансфобії і гомофобії однаковий, наприклад, за останні 10 років. Це не так. А якщо говорити в перспективі і дивитись на соціальне дослідження трохи ширшого періоду, то в різні періоди часу, наприклад, там, в тому самому, я не знаю, 19 столітті, в різних країнах ставлення було різне. переважно ставлення насправді формується власне от двома факторами. Да? Чи є у вас знайомі із ЛГБТ-спільноти? Тобто, що ви який ваш особистий досвід? Тобто, наскільки ви готові розуміти, приймати оцю інакшість, тобто, чи розумієте ви її особисто, на особистому досвіді? І друге, якщо ні, то, відповідно, що вам говорить про це? Що вам уряд говорить про це? Що вам держава там, чи суспільний дискурс про це говорить? Ну, от так.
Пані Оксано, ну дивіться, от за останні 10 років, ви щойно сказали, я так розумію, Україну маєте на увазі, ну, звісно, Поліпшується, погіршується. Який є зараз, у 2018 році, рівень толерантності до представників ЛГБТ-спільноти?
Ну, я би сказала, що тут є так само, все дуже непросто, але я би сказала так, що говорячи про політики і дискурси, то все ситуація погіршилась, тому що такої агресії від радикальних угрупувань або такої відкритої гомофобії, яку ми чуємо у Верховній Раді, яка в результаті, як ви знаєте, стала, наприклад, неочікувано причиною там неприйняття Стамбульської конвенції, да, яка взагалі ніякого відношення до ЛГБТ немає, ноль ніякого, але там це використали, да, для того, щоб не приймати конвенцію з протидії домашньому насильству. Я би сказала, що такого рівня не було. Але з іншої сторони є інші процеси, тому що ЛГБТ-спільнота робить велику роботу в Україні, і вони досить видимі. І я би сказала, що на сьогодні більше людей, умовно кажучи, бачили реальних живих представників ЛГБТ-спільноти. У людей є розуміння, що це не люди, знаєте, там з рогами, з чотирма ногами чи ще щось. Це такі самі люди. Вони ходять на передачі, вони більше стають відкритими. У когось в сім'ї знаходяться відкритими такі люди. І це покращує ситуацію, оскільки коли ви знаєте когось самі, ваш особистий досвід дуже сильно впливає на власне на відсутність цієї фобії. Тобто ці два процеси, вони в різних ситуаціях грають по-різному. Тому я б не ділила це на одну шкалу, там краще чи гірше.
Пані Оксана, я перепрошую, дивіться, давайте я просто, якщо можна, просто оце закріпимо, скажімо так. От яка тенденція саме в Україні, яка динаміка? От я навів на початку, не знаю, чи ви чули, оце дослідження, яке проводили, значить, ІВГЕЮРОП. І там Україна 36 місце із 49 держав Європи. І показник, скільки тут, він такий доволі, ну, не на самий високий, оцей 21%. Мальта, я навів, лідер 91. Хоча, якщо порівнювати з лідером з іншого боку, Азербайджаном, де 5%. Ну, коротше кажучи, можна гратися цифрами, але, ну, погодьтеся, от таке місце серед 49-30 6, ну це аутсайдери Україна, ні?
Ну, я би сказала, це ті, хто ще не дійшли до середини.
Ага, ну можна всьому знайти позитив. Пані Оксано, дивіться, і ще, от я вам наведу думку, будь ласка, послухайте. Є журналіст, ну, не знаю, відомий, невідомий, це оціночне судження, але він давно вже не один рік, зокрема, в блозі в інтернет-виданні «Українська правда», правда, зараз я не відстежую, а раніше точно кілька років тому, певну думку щодо питання ЛГБТ-спільноти висловлює, щодо питань гендерної рівності і так далі, і так далі, і так далі. Звати цю людину Олександр Кривенко. От на його погляд, цитата, гендерна рівність – це фактично брехня. Отже, Олександр Кривенко.
Гендерна ідеологія із самих своїх витоків до сьогодення є суттєва брехня, бо сам термін «гендер» виник заради того, щоб потім нав'язати суспільству думку, що люди можуть бути не тільки жінками і чоловіками, а й чимось нейтральним. Перший випадок всередині 20-го століття, коли так звана операція зі зміни статі над людиною, яка просто втратила свій статевий орган, хлопчик, 8-місячний, була проведена, вона призвела до того, що і ця дитина, і її близнюк, і вся родина отримала такі стреси, що врешті-решт обидва близнюки покінчили самогубством.
От, пані Оксана, якщо можна, ваш коментар до такої думки. Я не знаю, наскільки вона поширена в Україні, це треба проводити репрезентативне соціологічне дослідження, але, принаймні, звісно, така думка є. Ну, одна з думок на це питання. Ваша оцінка, ваш коментар. Пані Оксана?
Дуже важко це коментувати, тому що це неправда, якщо коротко. Це дуже популярна, власне, те, що говорила, да, дискурсивна штука. Тобто насправді дуже багато людей використовують таку форму залякування для того, щоб говорити, що хтось гірше, хтось краще. Ну, тобто, звичайно, ні. Тобто, термін «гендер» можна просто відкрити Google і забити в нього, да, або відкрити словник, або, я не знаю, там, ну, тобто, мільйон підстав, там, можливостей, да, де почитати, що це таке. Термін, він взагалі ніяк не пов'язаний з транс. Гендерності, да, це, ну, тобто, це взагалі просто різні речі. Слово гендер було виникло саме тому, що стать сама по собі це ідеологія, а ми говоримо про певні соціальні ролі. Тобто бути жінкою чи чоловіком це не про статеві органи, не зовсім про набір хромосом. Це насправді про те, що від нас очікує суспільство. Коли ми говоримо стать, ми фактично говоримо трошки в такому, ну, скажімо так, медичному сенсі трошки, да? Коли ж ми говоримо про гендер, ми більше говоримо про стосунки в суспільстві. От і вся різниця. І те, що пан Олександр Кривенко вважає, що це говорить про операцію і про приведення до самогубства, ну, скажімо так, темою трансгендерів я теж займалась досить довго і досі займаюся як адвокатка ще в певний час. Суїцид і самогубство серед ЛГБТ-спільноти є, це є дослідження, як і серед інших спільнот. Але результат, ну, чому це відбувається? Це відбувається, власне, тому що присутня гомофобія, трансфобія. Тому що сім'я не приймає, тому що принижують там в школі, в університеті, на роботі, тому що не беруть на роботу або виганяють з роботи, тому що булінг. Тому що люди переживають дуже великий пресинг на собі. І це результат, власне, тобто сьогодні це той день, коли ми про це говоримо. Ми говоримо, що так не має бути, що в українському суспільстві, зокрема, так само, як і в цьому світі, має бути зупинене там гомофобне, трансфобне, принижуюче, дискримінаційне ставлення до людей у зв'язку з їх сексуальною орієнтацією. От і все. Уявлення про те, що це призводить. Ну, тобто, я навіть не можу це коментувати, це просто неправда.
Пані Оксана, ще хочу вам запропонувати одну думку почути щодо поширення утисків на адресу представників ЛГБТ-спільноти, навіть фізичного насильства. От оцінка голови правління Центру інформації про права людини Тетяни Печончик. Вона вважає, що ЛГБТ-активісти є однією з груп, які найбільше піддаються фізичному насильству.
Наше дослідження також показало, що однією із груп, яка найбільш системно піддавалася таким нападам і атакам, були саме ЛГБТ-активісти та активістки. Ми зв'язувалися з дуже багатьма із них для того, щоб запитати, чи відбувалося якесь розслідування. І, на жаль, у всіх тих випадках, які ми зафіксували, щонайменше ніякого розслідування не було. Винних не було притягнуто до відповідальності, навіть не було встановлено. А в ряді випадків потерпілі активісти та активістки самі боялися або не хотіли звертатися до правоохоронних органів через зневіру в тому, що вони можуть розслідувати.
Пані Оксана, справді настільки ситуація, скажімо так, м'яко скажу, непроста, що навіть винних не притягають до відповідальності, розслідування не проводять і так далі, те, що казала щойно Тетяна Печончик.
Так, це правда. Я можу розказати, як і якби з кейсу або справи, да, старі, нові. Це справді так. Я би не сказала, що це, ну, тобто, це одна із найбільш дискримінованих груп. Тобто, порівнюючи, наприклад, можемо говорити про ромів. Ромі страждають, роми страждають, я б сказала, не менше, просто з ними значно важче зв'язати ще для того, щоб провести якесь дослідження. Фактично так. Тобто поліція часто не хоче брати справи в розслідування. Тобто, скажімо так, ситуація зараз трошки помінялась в кращу сторону, оскільки справді патрульна поліція, наприклад, зараз, от у нас буквально в четвер був захід, я не знаю, чи вам відомо про це, де ми хотіли поговорити про гомофобні закони, які діють в Росії, і чи певні ініціативи, які є зараз від міських рад, там про прийняття аналогічного закону, можуть призвести до такої ж цензури, до якого призвів цей закон в Російській Федерації. Ми не змогли цього зробити, оскільки прийшли радикальне групування і зірвали нам захід. І Коли це відбулось, приїхала поліція, яка була на місці, а саме поліція з Раїдів,